Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus prokuratūras likumā, ar kuriem tiek atcelta administratīvā imunitāte arī prokuroriem. Pieņemto izmaiņu anotācijā skaidrots, ka šī gada maijā tika pieņemta grozījuma likumā par tiesu varu, kas atcēl administratīvo imunitāti tiesnešiem. Tāpēc grozījuma prokuratūras likumā veikt, lai gan tiesnešiem, gan prokuroriem būtu vienveidīgs normatīvais regulējums par imunitātes atcelšanu saistībā ar izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Rīgas domas atlaišanas likumā, kas paredz noteiktu laiku pirms Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām paplašināt balsstiesīgo iespējas elektroniski nomainīt iecirkni. Jau pašlaik paredzēts, ka iecirkni varēs elektroniski nomainīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapas e-pakalpojumā. Šonedēļ Rīgas doma atjaunoja atlaides visām iedzīvotāju grupām galvaspilsētas sabiedriskajā transportā. Latvijā tuvojas 5 dienu brīvdienas, kurās svinēsim līgo svētkus. Rīgas iedzīvotāji un tās viesi ir pieraduši, ka valstī svarīgos svētkos galvaspilsētas sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas. Kā tas būs šogad? Jautājam Rīgas satiksmes pārstāvim Viktoram Zaķim.
Šogad Jāņos nebūs sabiedriskais transports pat brīvu, tad viņš darbosies pēc brīvdienu režīmu gan maršrutos grafikos, gan arī attiecībā uz biļetēm. Nu, tas nozīmē to, ka tie, kas bērk pa pilnu cenu, būs spiesti pirkt arī Jāņos pa pilnu cenu, bet tiem, kuriem ir atlaids vai daļējas atlaids, protams, ka Jāņos un Līgo svētkos darbosies šīs daļējas atlaids vai bezmaksas braukšana, nu, piemēram, tiem pašiem skolēniem. Jā, protams, ka šis lēmums ir pieņemts tāpēc, ka lai tomēr kaut kādā mērā vēl pasargātu un ierobežot tomēr šo pārvietošanos. Jā, ārkārtas situācija ir beigusies, bet tomēr, kā jūs pirms tam teicu, šonā šī distancēšanās un braucienu izvērtēšana tomēr paliek spēkā un tas, nu, kaut kādu laiku tomēr mums nāksies ar to vēl noteikti sadzīvot.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.